So those who have questions could write them down, please.
Takže ti, kdo mají nějaké otázky, je můžou napsat.
And you could pass this out. There's some corrections needed in this, actually.
Můžete to rozdat.
Someone like to do some corrections?
Je tam potřeba něco opravit.
Correction, I don't know the word in Czech. Someone else just said, she said it already. Yeah. There's some mistakes in the printing which
aha, že v tom tisku jsou nějaké chyby.
So if you could correct it and then give it back to me. In takže verse 2, line 2, word 1, jetone should be jotone.
Takže to je druhý verš, druhý řádek a slovo jetone by mělo být jatane.
And in verse 1 2 3 4 5 6 beginning jadin agrihe in the last line is a very bad mistake which changes the, it makes the opposite meaning. It should be, it says sika suka sasimapai, should be suka nasimapai.
Takže potom ve verši 6 posledním řádku je suka sasima, tam by mělo být suka nasima. Že to úplně mění celý význam vlastně.
No, actually it could be that also. Anyway. But actually it's nasima. It says charana sidu dekia ganga suka sasima pai, which means I reach the limit of happiness.
Znamená to vlastně, já jsem dosáhl na hranici štěstí.
But then it should actually be suka nasima pai, which means I have unlimited happiness. But either way it's okay. But nasima is better. And it's actually what Bhaktivinoda wrote. So it's better to have.
Takže může být vlastně obojí, ale na
suka na sima pai.
Ale to na sima pai je lepší, protože to znamená, že jsem dosáhl neomezeného štěstí.
At least in all the versions I've seen, it's always na sima pai.
Že alespoň tak jsem to vždycky viděl v těch verzích.
So if someone could kindly alter that.
Takže kdyby se to mohli změnit.
And in the meantime, can just discuss it a little bit. This is a very happy song.
A mezi tím můžeme mluvit o této písni. Je to velice šťastná.
Bhaktivinoda Thakur is expressing his happiness in engaging in devotional service.
Bhaktivinoda Thakur vyjadřuje svoje štěstí nad tím, že se zaměstnává v oddané službě.
Bhakti is by nature anandamayi. Anandamayi.
Bhakti je svojí přirozeností anandamayi.
Means full of happiness.
Což znamená plná radosti, štěstí.
In this song he's discussing some of the daily activities he performs which are favorable for advancement in devotional service.
A v této písni hovoří o některých každodenních činnostech, které provádí a které jsou příznivé pro rozvoj oddané služby.
So he says that the dust from the lotus feet of pure devotees is very favorable for our advancement in bhakti.
Takže říká, že prach z lotosových nohou čistých oddaných je velice příznivý pro rozvoj naší bhakti.
And he says that to serve devotees that in itself is the highest perfection.
A říká, že služba oddaným je sama o sobě nejvyšší dokonalostí.
And it is the very root of the creeper of love of Krishna.
A je samotným kořenem kripa, lásky ke Krishnovi.
Madhava Tithi, the day of Madhava, Krishna, namely Ekadashi.
Madhava Tithi, což je vlastně den Madhavy, Ekadashi.
That is the mother of devotion.
To je matka oddanosti.
Therefore I very scrupulously observe it.
A proto velice pečlivě vlastně tento den dodržuji.
And the place where Krishna lives, namely his dhams or his temples, I consider that a proper place to live, and I choose such a place to live myself with great respect.
A místo, kde žije Krishna, nebo jeho dhám a chrámy, to je správné místo, kde se má žít a tam já chci žít.
Then Gora Mara, my Gora.
Potom Gora Mara, můj Gora.
All the places that he visited in transcendental happiness.
Všechna místa, která navštívil v transcendentálním štěstí.
I will go and see them in the association of loving devotees.
Tak na tato místa půjdu a podívám se na ně ve společnosti milovaných oddaných.
My mind always desires the opportunity to hear the sound of the mridanga.
Moje mysl vždycky touží po příležitosti naslouchat zvuku mridangy.
And when I hear the kirtan which is approved or enjoyed by Chaitanya Mahaprabhu, the Chaitanya Mahaprabhu's style of kirtan, then my heart dances in happiness.
A kdykoliv slyším kirtan, který měl rád Chaitanya Mahaprabhu, který je v jeho stylu, tak moje srdce tančí radostí.
When I see the deities of Radha and Krishna, then I experience supreme happiness.
A když vidím božstva Radha a Krishny, tak zažívám to nejvyšší štěstí.
And by honoring their prasadam, then I conquer over all material contaminations.
A uctíváním jejich prasadam překonávám veškeré hmotné znečištění.
Then on that day when I see all these activities, this bhajan, that means the worship of the deity, all these things in my house.
A v tento den, kdy vidím všechny tyto činnosti, toto uctívání ve svém domě.
Then I saw that my house was transformed into Golok Vrindavan.
Najednou jsem viděl, že můj dům se změnil v Goloku Vrindavanu.
And when we're doing the puja of the deities, then we're pouring water over the deities, the water comes down. That's none different from Ganga, the Charanamrita.
A když provádíme koupel božstev, tak ta voda, která vlastně polevá božstva, Charanamrita, se neliší od Gangy.
So taking the Charanamrita, there is no limit to my happiness.
Takže když přijímám Charanamritu, moje štěstí nezná mezí.
Seeing Tulsi, then feel very nice. Heart feels very satisfied.
A když vidím tulasi, tak se cítím velice dobře, moje srdce je úplně uspokojené.
Because I know that she, Tulsi, she gives satisfaction to Madhava, Krishna.
Protože vím, že tulasi dává uspokojení Madhavovi, Krishnovi.
And by honoring that prasad of shak, which something like spinach, but a spinach and a lot more. So by honoring that kind of prasad, which is very dear to Chaitanya Mahaprabhu, I consider that my life is successful.
A když přijímám, uctívám šák, který měl rád Chaitanya Mahaprabhu, šák je něco jako špenát, ale je to mnohem víc, tak cítím velké štěstí.
So bhakti vinod krishna bhajane anukul pai jaha. Bhakti vinod sings, his very name means one who takes pleasure in bhakti.
Bhakti Vinod, to samotné jméno znamená, že on nachází potěšení v bhakti.
So in all these activities of Krishna bhajan.
Takže ve všech těchto činnostech Krishna bhajanu.
Now often we think that bhajan means singing different devotional songs, but in a broader meaning bhajan means all the shravanam kirtanam vishnu svaranam pada sevanam archanam vandanam. This is dasyam sakyam atmanivedam. Or this is all bhajan. All these activities collectively are called bhajan.
Takže my si většinou myslíme, že bhajan znamená zpívání písní, ale vlastně to znamená všechno dohromady, všechny to činnosti odané služby, jako je šravanam, kirtanam,
vishnu. And specifically these daily activities of worshipping the deity, reciting shastra, chanting mala, doing kirtan, this is called bhajan.
A zvláště tady ty naše každodenní činnosti, jako je uctívání božstev, citování písem a čentování na růženci, to všechno je bhajan.
So Bhaktivinoda Thakur says that in these activities of devotional service, whatever I find that is favorable, every day with great happiness, with supreme happiness, I accept these activities in my life.
Takže Bhaktivinoda Thakur říká, že ve všech těchto činnostech, které každý den provádím, které nacházím příznivé, prostě to je dokonalost mého života.
So this is a very happy song.
Takže je to velice radostná píseň.
So we can sing it and be happy.
Takže můžeme zpívat a být šťastní.
Devotee is always happy in Krishna's happiness.
Oddaný je vždycky šťastný z Krishnova štěstí.
So this is a very nice song to sing. Sometimes if we're struggling or we're feeling some difficulty, we can sing this song and we'll automatically, by the blessings of Bhaktivinoda Thakur, we'll be blessed with the happiness that he feels in devotional service, at least some portion of that.
Takže když někdy zažijeme nějaké těžkosti, můžeme si zaspívat tady tu píseň a okamžitě můžeme cítit štěstí, které cítí Bhaktivinoda Thakur, aspoň nějakou nepatrnou část.
If there are any of these song sheets still, please return them to me so that I can.
Takže jestli máte ještě někde ty písničky, okay. Prosím, vraťte mi to.
You can also please do so. All right, so questions.
Takže přicházejí otázky. Nejdřív přečtu v češtině, pak se to pokusím přeložit.
Please.
Hare Krishna, moje otázka je. Kamarádka se mě ptala na Krishna vědomí a tak jsem jí to vysvětlovala a všechno docela přijmula, ale potom se mě zeptala, kde se tu vzal Bůh, z čeho on je a já jí řekla, že vždycky byl a bude, ale ona chtěla vědět, kde se tu vzal a já nevěděla, jak jí mám odpovědět. Na to se ptám, co mám na to odpovědět. Hare Krishna, my question is that my friend, she was asking me about Krishna consciousness, and I was explaining to her, and she was accepting everything, but then she asked me, how did God come upon, or how did he appear? Mm-hmm. Where did he come from? And so I told her that he was always here, and he will always be here, but she wanted to know, where did it come from? So I did not know how to answer. So my question is how to answer this question.
Well, if we say that God has any source independent of him, then he's not God.
Takže pokud hovoříme o tom, že Bůh by měl mít nějaký zdroj, který je na něm nezávislý, tak potom to už není Bůh.
God by definition is the supreme absolute independent truth.
Bůh je svojí definicí nejvyšší absolutní nezávislá pravda.
So the question is it's actually you might want to word it a little differently if you're speaking to someone, but it's actually a meaningless question.
Takže ve skutečnosti to je taková nesmyslná otázka, ale když s někým budete mluvit, tak mu nějak odpovíte jinak.
It's like saying something like a square circle or something like that.
To je jako kdybyste mluvili o nějakém hranatém kruhu.
If we say the source of God, it's as meaningless as saying a square circle.
Když mluvíme jako že Bůh by měl mít nějaký zdroj, tak je to samé jako když mluvíme o hranatém kruhu.
Because God by very definition means that he's not dependent on anyone or anything.
Protože Bůh svojí definicí znamená, že není závislý na nikom a na ničem.
Everything comes from him and he doesn't come from anything.
Všechno pochází z něj a on nepochází z ničeho.
Now if we say that God has come from some source, that means he's not God.
A když řekneme, že Bůh pochází z nějakého zdroje, tak potom není Bůh.
That means we've wrongly defined what we thought of God as being God.
To znamená, že jsme špatně definovali to, co jsme si mysleli, že je Bůh.
So that's the answer.
Takže to je odpověď.
Your friend may or may not accept it, but that is the answer.
Tvoje přítelkyně to může nebo nemusí přijmout, ale to je odpověď.
One problem in talking with people about God is that they don't know what they're talking about when they say God.
Jeden problém je, když mluvíme s lidmi o Bohu, je, že oni vůbec nevědí, o čem mluví, když mluví o Bohu.
And we're saying God and they're saying God and what we're saying, what we're thinking about and what they're thinking about is something completely different.
Že my mluvíme o Bohu, oni mluví o Bohu, ale to, na co myslíme my, to je úplně něco jiného, než o čem oni mluví.
In most cases they don't even know what they, if you ask them what do you mean by God and they don't even know.
A ve většině případů ani vůbec nevědí, když se jí zeptáte, co tím myslí Bůh, tak oni vůbec nevědí.
So, another question.
Že další otázka je, Jak poznat, že si neklademe falešné cíle v Krišna vědomí? Takže how to recognize that we don't put false goals in our Krishna consciousness?
Did you say it in Czech?
Řekla jsem to v češtině. Yes.
This question, it's a matter of getting correct knowledge.
Tato vlastně otázka je vlastně podstatou je jako aby jsme získali správné poznání.
We can avoid having false goals by knowing what the real goals are.
Můžeme se vyhnout falešným cílům tím, když budeme vědět, jaký je ten skutečný cíl.
The real goal is to be established in our constitutional position as the servant of the servant of the servant of the servant of the servant, many times removed, of Krishna.
A skutečným naším cílem je být v našem přirozeném postavení služebníka, služebníka, služebníka Krišny.
And along with this there may be other goals.
A spolu s tím můžou jít další cíle.
That we may desire to be the servant of the servant of the servant of the servant of our particularly of particular servant, that means our spiritual master.
Můžeme třeba toužit být služebníkem služebníka služebníka našeho konkrétního jednoho služebníka našeho duchovního mistra.
Then within the mission of Srila Prabhupada and the acharyas we may have desire to assist or we should have desire to assist their mission of spreading Krishna consciousness to every town and village.
A v misi Srily Prabhupády a našeho duchovního učitele můžeme toužit šířit vědomí Krišny do každého města a vesnice.
But the basic goal should be to that we should be fixed as a servant.
Ale základním cílem našim by mělo být, měli bychom být upevněni jako služebníci.
False goals means goals like I want to be the most prominent, I want to be recognized. These are false goals.
Falešné cíle je, že já chci být ten nejdůležitější, já chci, aby mě každý uznával.
So when we understand the nature of pure devotional service by studying Srila Prabhupada's books, then what is not pure devotional service is automatically eliminated.
Takže když poznáme skutečnou povahu čisté oddané služby z knížek Šrily Prabhupády, tak potom automaticky už víme, co není čistá oddaná služba.
Now within that service there may be also various goals.
Takže v naší službě můžou být různé cíle.
The motive may be good, but the proposed action may not be very wise.
Takže můžeme mít dobré motivy, ale ta činnost, kterou chceme, jak to chceme dosáhnout, nemusí být zrovna nejmoudřejší.
For instance, if we decide that we should purchase this camping site and build a $20 million temple here, that would not seem to be a very good idea.
Kdybychom se například rozhodli, že zakoupíme tady ten tábor a za $20 million, aby byl náš, postavíme tady chrám za $20 million, tak to nemusí být nejlepší nápad.
It's a good idea to build a temple for Krishna.
Postavit chrám pro Krishnu je určitě dobrý nápad.
But if we were to do so in this country, then it would be more sensible to do so probably in the capital city rather than in the remote country area.
Ale kdybychom to chtěli tady udělat lepší, asi udělat to v hlavním městě než v takové odlehlé oblasti.
And as we have no easily attainable means of getting $20 million, that also for that reason also it may seem to be not such a good idea.
A protože 20 milionů dolarů asi tak lehce někde nezískáme, tak to asi taky proto z toho důvodu nebude dobrý nápad.
So exactly what should be done in devotional service, even though the motive may be good, it's good to discuss with other devotees and like this.
Takže co dělat v oddané službě, když můžeme mít dobré motivy, vždycky je dobré to diskutovat s oddanými. Další otázka je, proč je sdružování s Mayavadiny tak nebezpečné a může nás to ovlivnit, když filozofie Krišna vědomí je tak silná? Why is the association with Mayavadi so dangerous and it can affect us negatively, when the philosophy of Krishna consciousness is so strong. Hmm.
But we are not so strong.
Ale my nejsme tak silní.
We have a strong tendency to be attracted to demoniac philosophies.
Máme velice silné tendence být přitahováni k démonským filozofiím.
That's why.
Takže to je ten důvod.
Mayavad is very insidious because it seems very spiritual.
Takže Mayavad je velice záludná, protože.
Do you have any word like that in Czech? Insidious. It means like subtly, very subtly dangerous.
Taková záludná, no.
You don't know. You're not even aware how it's badly affecting you.
Že ani to nevíme, vlastně je to tak subtilní, že ani nevíme, jak nás to vlastně může negativně ovlivnit.
So it's like that. Because the philosophy of Krishna consciousness and Mayavad is the same.
Protože filozofie vědomí Krishny a Mayavada jsou stejné.
And Prabhupada said it.
A Prabhupada to dokonce řekl.
Up to the point of liberation.
Až do bodu osvobození.
Up to a certain point it's the same.
Do určitého stupně je vlastně stejná.
Mayavadis and Vaishnavs, they believe that we're not the body and that the purpose of life is spiritual attainment.
Takže Mayavadini i oddaní věří, že nejsme toto tělo a že cíl života je duchovní.
Mayavadis and devotees both accept atato brahma jignyasa. Now that in this human form of life we should inquire about Brahman.
Mayavadini i oddaní přijímají ten aforismus atato brahma jignyasa, že v této lidské podobě bychom se měli dotazovat na absolutní pravdu.
Janmadya se yataha, that the absolute, well of course they'll interpret it differently, but the supreme or that Brahma, that is the source of everything. Everything goes on within this sphere of Brahma.
A že ten Brahman je zdrojem všeho, všechno se odehrává vlastně v rámci toho Brahmanu, i když oni to vykládají trošku jinak.
But what actually is the nature that we should be liberated from this material contamination? They agree, we agree.
Takže my i oni souhlasíme s tím, že bychom se měli osvobodit od hmotného znečištění.
But the disagreement, the severe divide comes at the point of understanding what is the nature of Brahma, what does it mean to be spiritual, what does it mean to be liberated.
Ale velice velké rozdíly potom přichází, když se mluví o povaze toho Brahmanu.
But many in culturally and in the very beginning of philosophy, Mayavadis and devotees are the same.
Ale po kulturní stránce a v samém začátku té filozofie Mayavadini i oddaní mají stejné pohledy.
And how it's insidious, I'll give some example.
Takže jak je ta filozofie záludná, já vám dám nějaké příklady.
That Mayavadis, they also talk of Bhagavan.
Že Mayavadini také mluví o Bhagavánovi.
And even they'll agree, not all of them, but many will agree, yes, Krishna is God.
A ne všichni, ale hodně z nich bude souhlasit, ano, Krishna je Bůh.
And many will talk about Krishna Lila.
A hodně z nich bude hovořit o Krishna Lile.
And they'll say to do bhakti is good.
A budou říkat, ano, bhakti je dobrá.
Shankaracharya recommended, do bhakti.
A Shankaracharya doporučil, vykonávejte bhakti.
But their concept is that you do bhakti, that and then when you become more advanced, then you realize you don't need to do bhakti, then you realize that you're God.
Ale jejich pojetí je, že když uděláte nějaký pokrok, tak už nepotřebujete dělat bhakti a zrealizujete, že jste Bůh.
So many times you'll find people that they're talking of bhakti and they're doing kirtan, in India at least. And it seems like they're devotees, but then when you talk with them, you can understand that actually they're Mayavadis.
Že hlavně v Indii to vidíme, tam je hodně lidí, kteří dělají kirtán a mluví o bhakti, ale když s nimi víc mluvíte, tak zjistíte, že jsou to Mayavadini.
Yeah,
Jak je možné, že vrindávanští obyvatelé mají raději Krišnu než vlastní děti a příbuzné? How is it possible that the Vrindavana the residents of Vrindavan like Krishna more than their own children and relatives.
How is it possible that we like our own children and relatives more than Krishna?
Maharaj říká, jak je možné, že my máme rádi svoje vlastní děti a příbuzné víc než Krishnu?
Why are we in such maya?
Proč jsme v takové máji?
From this side of the fence, we think like this. How is it that they can love Krishna more than our own relatives? Because we're in contaminated consciousness, we think like that.
Z našeho pohledu my uvažujeme, jak můžeme mít radši Krišnu než vlastní děti, protože jsme v znečištěném vědomí.
When we become purified, then we'll love Krishna more than anyone.
A když se očistíme, tak budeme mít Krišnu radši než kohokoliv jiného.
And when we actually love Krishna, then we'll love our own relatives and friends and children much more than we do now.
A když budeme skutečně milovat Krišnu, tak své příbuzné děti budeme ve skutečnosti milovat více, než je máme rádi teď.
And we'll love Krishna more than that also.
A budeme mít taky raději Krishnu o to víc.
Actually, we don't. What we think that we're loving our children, we don't love actually at all.
Ve skutečnosti, když si myslíme, že milujeme svoje děti, tak je vůbec nemilujeme.
If we see children as the offspring of our bodies, and our affection for them is on that basis, that's not love.
Jestliže vidíme svoje děti jako vlastně výplody našeho těla, tak potom vlastně naše láska založená na této tělesné úrovni není skutečná láska.
We cannot actually love matter.
Ve skutečnosti nemůžeme mít rádi hmotu.
So when we think that these children have been sent, their spirits all sent by Krishna, so that I can serve them, to help guide them in Krishna consciousness, then we can actually begin to love them.
A když si myslíme, že vlastně ty děti jsou duše, které poslal Krishna, a kterým já můžu sloužit a pomáhat jim vlastně v duchovním životě, tak potom je to skutečná láska.
So parental affection is very good when it is focused on Krishna.
Takže rodičovská láska je velice dobrá, pokud je zaměřená na Krishnu.
Otherwise, it binds us and the children also in Maya.
Jinak svazuje nás i děti v Maji.
Why don't we put these in order so that the questions which come later can go on the bottom? Like mm-hmm. These ones are finished now.
Yes.
These are very interesting questions. They could be answered much longer, but I'll just keep it brief because.
Že to jsou velice zajímavé otázky, ale jenom to uděláme v krátkosti, protože máme mnohem víc otázek. Je v pořádku zeptat se na jednu otázku dvou přednášečů? Není to přestupek? Is it all right to ask one question of two lecturers? Isn't it an offense if I ask one question and I ask it to persons who give lecture?
To two different people.
To different people who give a lecture.
Well, it depends what your attitude is.
Takže to závisí, jaký je váš postoj.
If you're asking to try to really go deeply into the subject matter so we can serve Krishna or understand how to serve Krishna better, that's good.
Pokud se ptáte proto, abyste jako prohloubili to vaše pochopení toho tématu, abyste mohli lépe sloužit Krišnovi, tak je to dobré.
If we're asking to think that I'll get a different answer, then I can say, oh, one of them was wrong. That's not good.
Ale pokud se ptáte proto, abyste zjistili, že ten druhý odpověděl jinak a že je to špatně vlastně, tak to je špatný postoj.
Or if we asked and we got an answer, but we feel we're not fully satisfied with that, or we want to learn some more about it, that's also we can ask like that.
A pokud se ptáme, protože jsme dostali odpověď, ale nebyli jsme s tím úplně spokojení, tak bychom chtěli ještě dostat jinou odpověď, tak to je taky v pořádku.
So all right, that's your one question anyway. That's the question. Gone.
Takže to byla ta jedna otázka. Další, povýší se Ashtanga yogi na Vaikuntu? Does the Ashtanga yogi elevate himself to Vaikuntha loka?
No one ever elevates himself to Vaikuntha.
Nikdo se nikdy nepovýší na Vaikuntu.
One can only go there by the mercy of Vaikuntha Nath.
Člověk tam
the Lord of Vaikuntha.
Dá se tam mít jen milostí Vaikuntanáta, pána Vaikunty.
That's why yogis they generally don't go to Vaikunta because they're thinking of elevating themselves.
Proto jogi všeobecně nechodí na Vaikuntu, protože myslí na to jenom, jak oni sami se vlastně povyšují.
He may by yoga siddhi dhyana vastita tadgatena manaso pashanti yoginaha. By yoga siddhi he may see the form of the Lord within his heart.
Na základě jogové siddhi vlastně může vidět pánovu podobu v srdci.
So generally the yogis, even though they see the Lord because they haven't developed an attitude of devotion to him, then they don't develop bhakti by seeing him.
Takže jogini vlastně nevyvinou bhakti tím, že pána vidí, ale že vyvinou ten láskyplný postoj k pánu.
Bhakti is that comes as a gift generally from the devotees.
Bhakti přichází většinou jako dar od daných.
So if the yogi generally it may happen by the if he's lucky to get the association of pure devotees, then if he can get that association and then develops an attitude of service toward the Lord, then he may gradually become eligible to enter into Vaikuntha, otherwise not.
Takže ten yogi, když vlastně získá tu milost čistých oddaných, tak on může vyvinout ten služebnický postoj k pánu a tím teprve může získat milost pána, dostat se na Vaikuntu.
Now we see that the yogi Durvasa Muni, he entered Vaikuntha.
Teď vidíme, že yogin Durvasa Muni vstoupil na Vaikuntu.
He was allowed to enter into the Vaikuntha planet within this world, within this universe.
A bylo mu vlastně dovoleno vstoupit na Vaikuntha loku v tomto vesmíru.
But his entry was only superficial.
Ale jeho vstup na Vaikuntha loku byl pouze povrchní.
He didn't actually enter the Vaikuntha atmosphere, which is free from anxiety, because he was full of anxiety.
Vlastně tam nevstoupil na tu Vaikuntha loku, která je plná prostá úzkosti, protože on tam byl plně plný úzkosti.
And for that reason he couldn't stay.
A z toho důvodu tam ani nemohl zůstat.
He didn't enter Vaikuntha to serve the Lord, but to ask the Lord to serve him.
On nešel na Vaikuntu, aby sloužil pánu, ale aby požádal pána, aby on sloužil mu.
So in this way his entering Vaikuntha was not entrance in the way that a devotee enters to serve and to stay there to serve.
Takže jeho vstup na Vaikuntu nebyl stejný, jako když tam jde oddaný, aby sloužil pánovi a aby tam zůstal.
So, any other question?
Další otázka. Ve vesmíru jsou čtyři druhy utrpení, rození, nemoci a tak dále. Jak se projevuje toto utrpení na vyšších planetách? There are four kinds of suffering in the universe, like birth, death, and so on. How does this suffering manifest on the higher planets?
Well, there are many types of suffering. There's unlimited kinds of suffering, but these four are prominent.
Takže je nekonečně mnoho druhů utrpení, ale tady tyto čtyři jsou takové převládají.
These are minimized in the heavenly planets.
A na nebeských planetách jsou minimalizovány.
Upon birth, one grows immediately.
Když se tam osoba
there's no long pregnancy, it's just
když se tam osoba narodí, tak okamžitě vyroste, tam není žádné dlouhé těhotenství.
Pop out of the womb, grow up and start enjoying.
Vyskočí z luna a začnou růst a začnou si užívat.
And no old age and disease.
A není tam stáří a nemoc.
Or if so, very minimized.
A jestli ano, tak velice
just one day while you're dancing with the apsaras.
Tak jeden den tančíte s apsárami.
You die.
A pak najednou umřete.
You may not be dancing with the apsaras, but when your time's up, go.
Když vám vyprší váš čas, tak musíte odejít.
So these basic miseries are very minimized. There's no long painful death in the heavenly planets.
Takže ta základní utrpení jsou tam minimalizována, není tam dlouhé umírání.
But there is fear, anxiety, all these which spoils all the happiness.
A je tam strach a úzkost, všechno to, co vlastně zkazí skutečný štěstí.
There's no actual happiness in the heavenly planets.
A skutečné štěstí tam ani není.
Because anyway that happiness is only sensual happiness which doesn't satisfy the soul.
To štěstí je jenom vlastně smyslové na smyslové úrovni a to neuspokojí duši.
But there's always anxiety and fear, that's always there.
Ale je tam neustále úzkost a strach.
So one cannot actually enjoy.
Takže si tam člověk nemůže doopravdicky užívat.
They're afraid maybe the demons will come and attack.
Oni se bojí, možná přijdou démoni a zaútočí na nás.
Or in the back of their mind they know, just like everyone knows on this planet also, that sometime we have to die. So that anxiety is there also.
A jako my máme tu úzkost, že prostě jednoho dne budeme muset zemřít, tak oni to taky tam mají vevnitř.
And as on this planet, interpersonal dealings cause distress.
Tak jako na této planetě vlastně mezi lidské vztahy můžou způsobovat utrpení.
One person becomes envious of another,
or
speaks badly of another, or like this.
Někdo začne závidět někomu nebo někomu mluví špatně.
So if there's anxiety, even sense enjoyment you can't enjoy.
Takže když je někde úzkost, tak ani ten smyslový požitek si nelze užívat.
Just like we may say to someone, here you are, here's $1 million and some beautiful women and go and enjoy yourself.
Když někomu řekneme, tady máš $1 million a krásné ženy, běž a užívej si.
But tomorrow we'll flip a coin and if it comes up this way, then we'll shoot you dead.
Ale zítra si hodíme mincí a když to spadne na tuhle stranu, tak tě zastřelíme.
Enjoy.
Tak běž si užívat.
Will they enjoy?
Bude si užívat?
They can go to all the best restaurants and eat the fanciest food and enjoy this way and that way, but thinking, well, tomorrow I might be getting shot dead.
Bude do nejlepších restaurací, bude si užívat výtečného jídla, bude myslet na to, možná mě zítra zastřelí.
So you can't enjoy.
Takže
it's like that in the heavenly planets, because they know that someday it's going to happen. I'm going to get pulled down again to the earth. Tetang bhuktva swargalokam vishalam kshine punye martyalokam vishanti.
Že stejné je to na nebeských planetách, že tam vědí jednoho dne mě zase shodí zpátky dolů.
Then next question.
Je řečeno, že Krišna se stará osobně o své oddané. V jaké podobě se o ně Krišna stará? Govinda, Gopal, Narayana a tak dále. It is said that Krishna takes care of his devotees personally. In which form does Krishna take care of them? In the form of Govinda, Gopal, Narayana or others?
In the form of Govinda, Gopal, Narayana. That's he doesn't have any other form for taking care. He personally takes care means personally.
Takže on se
He doesn't take another form to maintain in that form. What do you mean in what form? In which way he does? How does he do?
Here is written literally in what form does Krishna take
then
care?
I Well, in that form, I don't know. I don't understand the question fully.
Come on.
No, she said. It could be, in which way does he do?
In which way? It is not written here, but...
In which way? In which manner does he mean? In which way does he care for his devotees? In so many ways.
Takže...
In every way.
Krishna se stará o své oddané mnoha způsoby.
Yoga kshemam vahami aham. If necessary, he'll carry on his head food for them to eat.
Takže když to bude nutné, tak Krishna jim osobně přinese jídlo.
If they're making advancement but they're becoming puffed up, he'll arrange to break that pride.
Když dělají pokrok, ale začínají být pyšní, tak Krishna to zaranžuje tak, aby jejich pýcha vlastně se zmenšila.
If someone has a very great desire to serve Krishna by preaching Krishna consciousness, Krishna may test a little to see how sincere, then he'll reward.
A když někdo má třeba velkou touhu sloužit Krishnovi a šířit vědomí Krishny, Krishna to může vyzkoušet, jak velká ta touha skutečně je.
The answer to this question is the whole Srimad Bhagavatam.
A odpovědí na tuto otázku je celý Srimad Bhagavatam.
How Dhruva Maharaj is protected and by the Lord, how Nrsimhadev protects Prahlad Maharaj.
Jak pán ochránil Dhruvu Maharaje, jak Nrsimhadev ochránil Prahlad Maharaje.
How Krishna leaves the gopis.
Jak Krishna opustil Gopie.
It doesn't look like he's helping them, but he explains, actually I did this, I left the Ras Lila to increase your love for me.
To nevypadalo, jako by jim pomohl, ale ve skutečnosti Krishna řekl, že je opustil v Rasa Lila, aby zvětšil jejich lásku k němu.
So a devotee has the faith that everything that happens to me is Krishna, he's arranging this for my benefit.
Takže oddaný má víru, že cokoliv se mi děje v životě, tak Krishna to všechno aranžuje, aby mi pomohl.
Everything is a lesson from Krishna.
Všechno je vlastně takové poučení od Krishny.
In this way a devotee sees Krishna's hand in everything.
Tak to vidí oddaný Krishnovu ruku ve všem.
He has the faith that Krishna is looking after me.
A on má víru, že Krishna se o něj stará.
And if he thinks like that, then certainly Krishna will look after him.
A když má v to víru, tak Krishna se o něj určitě postará.
Okay.
Je živá bytost v lůně matky pokryta falešným egem, a co se děje s falešným egem při zrození? Is the living entity covered in the womb of the mother by the false ego, and what is happening with the false ego when he's being born?
Well, the false ego is always there as long as we're in this material world.
Takže falešné ego je tady vždycky, dokud jsme v hmotném světě.
The false ego is the basic misconception that I am the enjoyer of this material world.
Falešné ego je to základní vlastně nepochopení, že my jsme poživateli tohoto světa.
So that's also there during the time of birth.
A to tam to máme také během zrození.
Exactly, the child is experiencing much pain at that time.
V té chvíli dítě zažívá obrovskou bolest.
But that pain is also a manifestation of false ego.
A tato bolest je také projevem falešného ega.
Because he's thinking that I should be enjoying, the whole universe should be set up for my enjoyment. Therefore he feels the pain as an affront, as an injustice.
Protože on si myslí, já si chci užívat celý svět tady pro můj požitek a proto tu bolest cítí jako nějaké bezpráví vůči němu.
Whereas a devotee, when there's some pain, he feels this is Krishna's kindness.
Zatímco oddaný, když cítí nějakou bolest, tak ví, to je Krishnova laskavost.
Krishna has arranged this. This is what I need to help me become more Krishna conscious at this present time.
Krishna to zaranžoval, aby mi pomohl být více ve vědomí Krishny.
That connects with the previous question also.
Což souvisí s tou předchozí otázkou také.
So if we're thinking, if we're feeling I'm suffering and it's wrong and why and we're thinking how to minimize our suffering so that I can go on enjoying this material world, then that is a manifestation of false ego.
Takže jestliže si myslíme, že trpíme a nechceme trpět, chceme to zminimalizovat to utrpení a užívat si v tomto světě, tak to je také falešné ego.
If we're thinking I can get free from sickness so that I can serve Krishna better, that is favorable for devotional service.
Ale jestliže si myslíme, že chci se uzdravit, abych mohl lépe sloužit Krishnovi, tak to je oddaná služba. Další otázka. Můžou se na Ekadaši obětovat preparace, které obsahují obilniny a luštěniny, nebo je to přestupek? Is it possible to offer on the Ekadashi day the preparations which contain grains, or is it an offense?
Not to offer such preparations to Radha and Krishna on Ekadashi is probably an offense because Krishna is the supreme enjoyer. He doesn't have to fast on Ekadashi.
Takže když takové preparace nenabídneme Rádě a Krišnovi na Ekadaši, tak to je pravděpodobně přestupek, protože Krišna je nejvyšší poživatel a on nemusí držet Ekadaši.
However, to Gaur Nithai we should offer only those preparations which are allowed by Shastra on Ekadaši.
Ale Gaur Nithai bychom měli obětovat jen ty preparace, které jsou dovolené v Šástrach na Ekadaši. Jsou tři planetární systémy, včetně Šišumára čakry obklopené horou Loka, uvnitř stonku lotosového květu. Are the three planetary systems including Šišumára čakra which is surrounded by the mountain Loka Loka, inside the stem of the lotus flower.
Well, I presume the three planetary systems, they must be within the Shishuma. Otherwise, where are they? Well, that's the shape that they take, isn't it? The Shishuma, it literally means like a dolphin, and it's like an allegorical name which is given to describe the shape of the planets within the universe. The shape that they take.
Takže to Šišumára vlastně doslova znamená delfín a je to vlastně ten takový tvar jako těch planetárních systémů, který vytváří ve vesmíru. Takže předpokládám, že to tak je, že všechny jsou ty planetární systémy uvnitř.
So I haven't investigated this very deeply, but I as far as I understand this, the when it's described in the fifth canto of Bhagavatam, the Shishuma, that means the shape that the three planetary systems take is not something independent of the planetary systems.
Takže já jsem to do hloubky nestudoval, ale podle vlastně studií jako pátého zpěvu ty tři planetární systémy vlastně tvoří ten tvar, to Shishumária jsou zahrnutý v tom, neexistují mimo.
If you're interested in all these detailed questions about the planetary systems as described in the fifth canto of Bhagavatam, I can put you in touch with a devotee who's doing some research about that.
A jestliže se podrobně zajímáte tady o tu tematiku, jak vypadají ty planetární systémy, tak já vám můžu dát kontakt na jednoho odaného, který se tom dobře vyzná.
You could see me after about that if you want more information in English.
Takže ten, kdo se ptal, tak se může po přednášce s Maharáže v angličtině na to zeptat. Další otázka je, Karmis věří, že člověk maso potřebuje, vědí to od potřebuje, vědí to od doktorů z televize a novin. Nemají oddaní po desetiletém vegetariánství zdravotní problémy způsobené nedostatkem masa? The question is, the karmis believe that a man needs.
They believe that
man needs meat. He needs to eat meat because the doctors say that, and because they know it from the television and the newspapers. And the question is, do the devotees have some health problems after the 10-year vegetarian practice? Don't they have some health problems?
Well, in other countries, I mean, in most of the Western world, most people now, they think that a vegetarian diet is more healthy.
Takže na západě většina lidí teď věří, že vegetariánství je mnohem zdravější způsob života.
And many hundreds of thousands of people have become vegetarian because for health reasons basically.
A stovky tisíce lidí se staly vegetariány jenom vlastně ze zdravotních důvodů.
Because it's known that meat causes so many diseases.
Protože je známo, že maso způsobuje mnoho nemocí.
Like cancer and heart problems and high blood pressure.
Jako například rakovinu srdeční potíže nebo vysoký krevní tlak.
So this idea that we should be more unhealthy by not eating meat is out of fashion, you know. It'll take some time to reach here probably.
Takže tady ta myšlenka, že tím, že my nejíme maso, tak jsme nezdraví, tak to je trošičku už, ta otázka je trošku z mody, protože jinde už se o tom vůbec nemluví.
The elephants are vegetarian.
Sloni jsou taky vegetariáni.
It's pretty healthy.
Což je to zdraví.
Now they're going to start the Olympic Games.
Teď začnou olympijské hry.
Weightlifting.
A budou tam spírání.
You bring any baby elephant without any training. And he can be the Olympic champion.
A když tam přivedete nějaké jakékoliv sluně, aby zvedal činky, tak to vyhraje.
Vegetarian.
A je to vegetarián.
You all know Prithu Prabhu?
Znáte všichni Prithu a Prabhu?
He's in Austria in the south and Berlin just north of you, both sides.
A ne, teď pohybuje se v Berlíně a v Rakousku.
Did anyone ever see his son?
Viděl někdo z vás někdy jeho syna?
Probably not. Madan Mohan is his name. He must be about what, 23, 24 years old, something like that. No. More, maybe 20. Anyway.
Jmenuje se Madan Mohan, je mu asi 23, 24 let.
He used to be in Vrindavan. Well, he was born in a vegetarian family.
Takže on se narodil ve vegetariánské rodině.
I mean, maybe he's in Greece now with the, I don't know, maybe he's in the weightlifting championships himself. I don't know. He's huge.
Takže možná on sám teďko je na olympiádě, protože on je strašně obrovský.
You know, when I look at him, I think I'm looking up at Mount Everest or something.
Když se na něj dívám, tak si připadám, jako bych se díval na Mount Everest.
So, he's vegetarian all his life.
A celý život je vegetarián.
So it's not necessarily true that every vegetarian is. I was skinnier like this when I was meat eating too, as a kid. So.
Já jsem byl takhle hubený, i když jsem jedl maso jako dítě.
Nothing to do with vegetarianism.
Takže to s vegetariánstvím nemá nic společného.
I see some of the devotees here. They're very lively in kirtan.
Viděl jsem, že někteří oddaní tady jsou velice takový živí, mají energii v kirtanu.
And have been for many years.
A mnoho let byli.
So we don't need meat.
Takže my takhle neuvažujeme. Nebo my nejíme maso.
It's bad karma too.
A nese to taky špatnou karmu.
You get very bad health in your next life.
A v příštím životě budete velice nezdraví.
By eating meat.
Teď budete jíst maso.
Yeah, then.
Další otázka. Jak překonat neochotu sloužit oddaným, kteří jsou pyšní, nebo kterým se líbí, když se jim slouží? How to overcome the unwillingness to serve the devotees who are puffed up or who like to be served?
Well, that might be just a subjective outlook.
Sorry?
That might be just our opinion.
Takže to může být jenom náš názor.
Maybe they're not puffed up.
Možná nejsou nafoukaní.
And maybe they are also. I mean, pride is a quality that's sometimes seen.
A možná, že jsou. Někdy, s pýchou se někdy setkáváme.
How to overcome it? Well, we can. If you want to overcome, then you can think, well, maybe Krishna's put me in this situation.
A jak to překonat? Možná si můžeme myslet, když Krishna mě dostal do takové situace.
Ultimately our service is meant for Guru and Krishna.
Z konečného hlediska naše služba je určena pro Guru a Krishnu. Další otázka. Existuje na Vaikuntách rodinný život ve vědomí Krishny, tak jako zde jsou grihastha páry, tak je-li možné, mám-li zde rodinu, manželku, s kterou sloužím Krishnovi, jít s ní na Vaikuntu do duchovního světa a tam s ní dál sloužit Krishnovi? Does the family life exist on the Vaikuntha planets, the family life in Krishna consciousness? As here there are grihastha couples, is it possible to, if I have a family here, a wife with whom I serve Krishna, is it possible to go with her on the Vaikuntha planet in the spiritual world and father serve Krishna with her?
Yes.
Ano, je to možné.
It's stated so in the Srimad Bhagavatam.
Uvádí se to ve Srimad Bhagavatamu.
That you can go back to Godhead, husband and wife, and just as you're serving Krishna here, you can serve there also.
Že je možné jít zpátky do duchovního světa s manželkou, tak jako tady s ní sloužíte Krishnovi, tak tam můžete pokračovat. Jakým způsobem Bhaktivinoda Thakur rozšiřoval vědomí Krišny? Kázal organizovaným způsobem jako Bhaktisiddhanta Sarasvati a Srila Prabhupada? In which way did Bhaktivinoda Thakur spread Krishna consciousness? Did he preach in an organized way like Bhaktisiddhanta Sarasvati and Srila Prabhupada?
Yes, he did also.
Ano, také to tak dělal.
He wrote many books that were very influential.
Napsal mnoho knih, které měly velký vliv.
He gave lectures.
Dával také přednášky.
And in terms of organization, he organized this Namhatta.
A co se týče organizace, tak zorganizoval Namhatu.
For preaching in villages and in inner city communities.
Aby se kázalo na vesnicích a v městských komunitách.
And he established several ashrams.
Založil také několik ashramů.
So yes, he did organized, but more organized in a bigger scale was Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur.
Takže ano, on také kázal organizovaně, ale ještě více organizovaným způsobem kázal Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur.
Bhaktivinoda's contributions are immeasurable.
Ale vlastně příspěvek nebo přínos Bhaktivinoda Thakura je nezměřitelný.
His writings cover the whole spectrum of Vaishnav literature.
Jeho spisy vlastně pokrývají celé to spektrum vaishnavské literatury.
Poems and prose, songs.
Básně i prózu, písně.
Commentaries on shastra.
Komentáře na šástry.
Then he himself a logical analysis of philosophy.
Také logické analýzy filozofie.
And he also wrote novels.
Psal také romány.
Krishna conscious novels.
Ve vědomí Krišny.
And covering the whole spectrum of Vaishnav emotions.
A vlastně pokryl celou tu šíři vaishnavských emocí.
With songs and literatures for beginners and for the highest stage.
Tím, že psal písně a literaturu jak pro začátečníky, tak i pro nejpokročilejší.
Immeasurable contribution.
Takže to je nezměrný přínos.
By his personal influence also, he influenced so many people to take to Krishna consciousness.
No, on sám osobně měl také velký vliv, že hodně osob přijalo vědomí Krišny. Jaké faktory určují, zda se osoba odevzdá Krišnovi nebo ne? Je to pouze věc touhy nebo může být více faktorů? Which factors determine whether a person surrenders to Krishna or not? Is it only a matter of desire or are there more factors?
Yeah, it's basically desire.
Ano, v základě je to otázka touhy.
We have to choose to surrender or not to Krishna.
My si musíme vybrat, jestli se odevzdáme Krišnovi nebo ne.
If we have that desire, but we have other desires, then Krishna may also help us to increase our desire to surrender to him and decrease the desires not to surrender to him.
A pokud máme tu touhu, ale máme jiné touhy, tak Krišna nám může pomoci tak, že vlastně zvýší naši touhu sloužit jemu a sníží ty ostatní touhy.
Yasyahamahnu grihnami harishe tadhanang shanai. Krishna says, those who I favor, I take away all their wealth gradually.
Krishna říká, že těm, kterým prokážu zvláštní přízeň, postupně odeberu vlastně veškeré bohatství.
So when a devotee he's taking shelter of Krishna, but he's still trying to enjoy this material world, then when he has no means to enjoy this material world, then he has nothing else left to do but take shelter of Krishna.
Takže když si oddaný vlastně slouží Krišnovi, zároveň se snaží užívat si tohoto světa, tak když potom nemá žádné prostředky, jak si užívat, tak nezbývá nic jiného, než se odevzdat Krišnovi.
Krishna helps us in so many ways.
Krišna nám pomáhá mnoha způsoby.
By sending his devotees.
Tím, že posílá své oddané.
But ultimately we have to decide, do we want to surrender to Krishna or not?
Ale z konečného hlediska my se musíme rozhodnout, jestli se odevzdáme Krišnovi nebo ne.
Okay, no more questions now? All right, so shall we? We can sing this one more time. Is that all right? Okay, let's distribute this again. And give some to the ladies. Yeah, please take. Thank you very much. And, already left. While they're being passed out, I'd just like to tell you, maybe you can come and do that, that some of you may know I'm writing books. And of course they're in English. We don't have any of them in Czech yet.
Jsou v angličtině, v češtině zatím nemáme.
But some of these books are available out. Is there a book table of mine out there? There is.
No, so, ale venku je stoleček.
Can I get one set? Bystry, something like that. Quick, quick, quick. How do you say in Czech? Bystra? No? Quickly?
Rychle.
How do you say that in Czech, quickly?
Rychle.
Oh, different. Russian is... I'm recognizing many of the words from Russian. They're the same.
Yeah, it's quite close.
Many words are the same. Yeah. Like that, chelyavek means human in Russian. So I recognize that in Czech also. So some of the books I've written are A Beginner's Guide to Krishna Consciousness.
Takže mezi těmi knížkami, co jsem napsal, je třeba průvodce pro začátečnický průvodce pro ve vědomí Krišny.
Yeah. Which is which gives guidance how to do the basic activities of Krishna consciousness at home or in the temple.
Kde můžeme dostat vedení, jak vykonávat činnosti ve vědomí Krišny, ať doma nebo v chrámu.
How to use a japa mala, how to set up an altar, how to offer arati and so on.
Jak používat japamalu, jak si zařídit oltář a obětovat árati a tak podobně.
This is a new book of mine, Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Tady je moje nová knížka, Sri Chaitanya Mahaprabhu.
Which is an overview of all of Chaitanya Mahaprabhu's lilas, mostly.
Což je přehled vlastně všech zábav Chaitanya Mahaprabhu.
Then this is a reprint of a book which has been out of print for some time, Glimpses of Traditional Indian Life.
Yeah, this we translate to Czech.
It's not printed yet.
Not yet.
All right. Don't tell them.
We publish in a magazine, actually.
Okay.
Anyway, tohle to je už nové vydání v angličtině, už to bylo rozebrané jednou, ale máme tady zase kompletní ty střípky tradičního indického života.
So we can learn about the Vedic culture from this book.
Ze které se můžeme seznámit s védskou kulturou.
This is a book which it's been in print for a long time, but I don't think you've seen it here in Czech Republic. It's about Vamsidas Babaji, a great devotee of Krishna.
Tohle je taková velice zvláštní knížka o velkém oddaném Krišny Vamsidas Babaji.
And this is also for another Bhakta Jivani. You can translate that into Czech.
Bhakta Jivani. To znamená
Bhakta Charit.
Zase vlastně životopis dalšího oddaného.
The Rasikananda, great devotee.
Což byl velký oddaný Rasikananda.
Great preacher. All the preachers can get inspiration from this.
Tak velký kazatel, taky všichni kazatelé si z toho mohou vzít inspiraci.
This is, I think this is my most famous book still. The first I wrote, Brahmacharya and Krishna Consciousness. First in English.
Jedna z mojich prvních nejslavnějších knížek, asi Brahmacharya ve vědomí Krišny.
So this is... Devotee, grihastas and lady devotees have also told me they find it very helpful.
Ale je to užitečné i pro oddané grihasty i pro mataji.
Because the topics of sense control and determination, they're for all devotees actually.
Protože tahle témata ovládání smyslu a odhodlání, to jsou jako hodnotná pro všechny oddané.
This is Jai Srila Prabhupada, Slava, something like that. Slava Srila Prabhupada.
Yeah, Slava.
Jai Srila Prabhupada.
Sláva Srilovi Prabhupádovi.
And this is glorification of Srila Prabhupada.
To je jeho oslavování.
And because many devotees ask me about My Memories of Prabhupada, here's a book called My Memories of Srila Prabhupada.
A hodně odaných se mě ptá na moje vzpomínky na Prabhupádu, takže tady jsem napsal knížku Moje vzpomínky na Srila Prabhupádu.
This is an edition of Ramayana.
A tady je zvláštní vydání Ramayany.
The wonderful pastimes of Lord Rama.
O úžasných zábavách pána Ramachandra.
And if you're really interested, this is a message to the youth of India. And,
tady se